Arratsaldeon Bilbotik. Gaur Bizkaiko kronika egingo dugu eta hasteko Bilboko gaiak aztertu nahi ditugu. Telefonen bestaldean Bruno Zubizarreta, EH Bilduko Bilboko zinegotzia dugu. Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon Eltxo bai.
Hasteko, emakumeen mundu martxa Euskal Herrian eta Bizkaian.
Bai, hala da, datorren igandean ona Bilbora helduko da, eta gu atxibiluko emakume eta gizonezkoak han izango gara. Eta, bueno, ba, gure ustez, alako martza ziaro garantzitsua dauka, eta batez ere, ba, bueno, ba, matxismoren aurka iteko, eta, bueno, lakizuenez, hau ja, guen dela urte pila bat sortu zen, eta, bueno, ba, bosturretik behin, nazioarteko hemen ekimen bat antolatzen dute, eta, bueno, ba, aurten Europa osoa sartuko dute ibilbide batean, ez? Eta, bueno, ta igandean helduko dira Bilbora, eta, bueno, ba, gure babesa zutsua, ba, eskatzen diogu, osake, han izango gara.
Jarraitzeko, Bilbon egindako Red Bulleko jauziak.
Bai, guke, bueno, pasaden astean zahatu genuen, ba nola, ba, bueno, ba, guer, bueno, jauziaren txapelketa Bilbon ospatzea, ba, udaletxari kostatzen, bueno, kostatzen zaio, 20.000 €, bueno, udaletxari, Bilbotar guzti hoi. Eta, bueno, ba, guke ez gatoz bate horrekin, ez? Eta gainea kontuna hartuta, Destino Bilbao, hotelen elkartearen ustez, ba, ekitaldiak ez du eragin haundirik Bilbon. Orduan, ba, bueno, ba, guke ez dugu ulertzen nola, bueno, ba, peskagarrien enpresa bere markearen publizitatea egin ahal izango du, ba, bueno, guen generen erekin ikustean enderadik, eh? Eta, bueno, ta Bilboko udalak, ba, horrenduko du, muzoak ezkertzen dituen irudi izkuderen gatik, erekin diren irudiak erabeltzagatik. Orduan, ba, bueno, honi gainea gehitu behar zaio udalak jarri behar duen segurtasun operatibo osoaren gaztua. Eta, bueno, urestez ez da bidezkoa udalak horreindu behar izatea, peskagarrien multinazional batek egiten duen publizitateagatik eta, bueno, eta museoaren irudi eskubideen truke, ez. Beraz, guk aurkeztu duen beste galderak udaletxean, eta, bueno, ba, zenbat kostatu du osoa, osoz, antoloketa hau, edo behintzat gastu hauek, eta asko dugu, ba, udaletxeak erantzutea. Eta, bueno, guk ez gaude jauzien kontra, batez ere arrakastua izan zen, baina hala ere guk ez dugu uste Bilbotar guztiak horrendu behar dugula alako txapelketa bat kontrol hartuta, ba, bueno, ba, freskagarri enpresa bat hautatzen duen, eta gainak guk horrendu behar dugun bere interesak edo bere irudi, bere guen jinko irudi eskubideren gatik, ez, ba, ez da bidezkoan.
Bestalde, Bilboko ordenantza fiskalak eta zuen proposamena.
Bai, ala da, pasaden plenoan, bueno, ez genuen babesa eman udal gobernuen aurkeztu ditako ordenantza fiskalean proposamenari, ez? Ba, betiko lez, PNVek eta PSOEk, ba, sama fiskala bilotarren gainean gehatuko delako. Eta enpresa handiak aske utziz bati bat iginen eta enpresak eragitzagariak, ez? Ez da, gaina eta ez du horrek usten gutxien duten entzerako ba, obariak egin du, eta azken hauek krizia modua latzenean bairatzen dutenek egizan dik, ez. Orduan, ba, bueno, beti denik EH Bilduk errentaren arabeko tasak eta zerga sistema baten aldeko apustua egin dugu, esenaren bidez, eta gehien duen ala, ba, gehien horrenduko duen, ez, horrein gartzen ez duen moduan. Eta, bueno, ba, guk hainbeste proposamenak egin genuen plenoan, ba, dibidez, ba, garraio publikoetan, txarte soziala, langabe eta 24 urtez, azpikoei, ba, bueno, ba, proposatzen genuen, ez? Eta ere, ba, mendeko pertsonen zaintzaren erantzukitasuna bultzatzeko, ba, errentalturetan tarte gehiago ezartzea eskatzen genuen, etxezetzeko laguntza zerbitzua erakarriago egiteko asmoz. Baina, bueno, EAJ-ak eta PSE-ek ez zuten onartu, eta betiko lez, ba, bueno, ba, gehiagin dutentzako agintzen dute.
Bruno Zubizarreta bilduko Bilboko zinegotzia mila esker gure deiari erantzuteagatik eta urrengora arte. Agur.
Agur.
Bestalde, Mungian pasaden udaberrian Errota gaztetxia okupatu zuten. Udako geldialdiaren ostean lanean hasi dira berriro eta gure estudioan Mungiako Errota gaztetxeko Beinat eta Aitor ditugu. Maiatzean okupatu zenuten Errota gaztetxea, maiatzetik ona orokorrean ze egin duzue?
Hasikeran batez be asuntoa izen zan gure zan demostra batez be kanpora begire kapasak ginela ekintzak eta antolatzeko eta batez be izen ziren indarrera kustaldiak edo nolabait. Ekintzak antolatu, kanpora begira zabaldu eta lehenengo hiru astietan batez be horixe. Esan egon ez temporarik proiektuaren inguruan ausnartzeko ez ez ebez.
Zer moduz antolaketa?
Orain arte antolatu gara hasikeratik ingen duzen lau talde, direla bat komunikazioa, bestea barne funtzionamendua, ekintzak eta diru zaintza. Eta orain arte ba holan funtzionadugu, baina gero konturatu gara hone aurrerantzean apurtxu bate antolaketa aldatuko dugu eta sortuko dugu, mini lantaldeak edo apurtxu bat bultzateko autonomia hori edo, osea, adibidez pertsona batek edo talde batek ez dakit deko gogoak iteko ez dakit ba kuadro erakusketa bat. Orduan sortzen dau eurak berak sortzen dabe lantalde bat eta eurak antolatzen dabe dana, eta eurak iten dabe dana.
Hor, asuntoa da, zuk zeukein logikan bitartez edo, nahi dala bilatu jendean interesen araberako aktibazio bat.
Supertzen dut udan, ba, pixka bat gelditu egin dituzuela kitaldiak eta bar.
Bai, batez be kontuen eukibier da, Mungia bera, udan zehar asko moteltzen dan herri bat dala, da hori kontuan hartuta gaztetxeko koordinazioak berak erabaki zeuen apur bat ritmoa jeistea, hasik eran komente dugun ritmo hori ekintzak antolatu egiteana, eta erabaki zan barrura begira etxeko gauzak konpontzea, eta berriro irailean astea danok pilak kargatuta.
Harremanak ere aztertu nahi ditugu, azteko. Udalarekin, ze moduz?
Hasikeran udaletxean jarrera oso, ez dakit, moralista dozan, euren diskursoa beti zan txarto zauzi egiten, eta olako gauzak. Baina hone hainbat ekintza eta intagero euren jarrera asko aldatu da, eta bueno, lortu dugu atzo bertan ingendun intzan batzar bat eurekaz eta euren jarrera ja ba asko aldatu da eta bueno takit kontazu
asko aldatu baino eurek egon dire beti atzo entzuteko prest era positibo baten edo eraikitzaile baten etor dire eta indan ataz berba batez behizen da oindik aurrera zelako harremana egongo dan errotan beran eta udaletxean artean da pentsasan edo batez beberbain zaben oindik aurrera egingo dala olako prozesu antzeko bat martxan jarri Mungiko elkartean arteko olako saretxe bat edo lortzeko eta beste esperientzi batzuk ikusi, beste izen leiken moduen beste herri batzutako elkartean arteko antzeko esperientziek eta ikusi, eta horrek erabili oinarri moduen, gero herri zen bertan, zelan funtzionaldan ikusteko.
Eta auzokidekin?
Auzokidekin hasikeran batu ginen eurekaz, apurtxo bat, eta ez dekogu harreman konstanterik edo finkorik, baina eurekaz behin dugu berba eta arazo barik eta oso, bai, oso jarrera honagaz.
Beti bai saiatzen garena da, zeuser potentea edo antolatzen danean beraiek jakinan gainean egotea eta ez lusatzea asko, ze berak eraikina pesteu albidetzen zareta askorik ataratea orduen beluen ez amaikatarako ja bagoaz.
Urrian sartuta gabiltza, zenolako programazio berria antolatu duzue edo prestatu duzue?
Ontxe, epe laburrean urriak hiru antolatuko dugu aurkezpen jaialdi bat. Egon gara auzolanean batez be azken hilabetean gaztetxeari itxura berri bat emoteko. Eta auzolan horren ostean, eta irudi aldak eta horregaz batera, jaialdi honegaz nahi dotxegu homo naziera, lehen komentatu dugun minilantalde edo hoien, autonomo hoien, ez da itxupinazo bat edo izango da urriak irukoa.
Gero, okeres banabil, aru batetan, zapatuetan, zeo zer egin nahi duzue berezi?
Bai, ongo zapatuan, gure one gabizen lema, erabiltzen gabizen lema da hasikeran, zan mungiko urak astintzen gabiz. Eta on, udata gero, apurtxo bat beinatek izan dabe moduan, txupinazo hori iteko, da gure lema onda mungiko urak, barriro be astintzeko momentu, ez? Odalako zeusen. Eta hori da apurtxo bat nahi duguna hain, ez? Udako paroi hori eta gero, ba zapatuan jenteari barriro be ilusin hori bueltatea, eta jentea be apurtxo bat motibatea, eta ingo dugu ba, aurkezpen bat, egune izango da poster dietan egongo da elektrotxaranga bat, mungiko taberna ezberdinetatik pasako dana, gero sortziter dietan, helduko da barriro berrotara, txaranga hori, tan luntz bat, egongo da, sortziter dietan, gero bederatzietan aurkezpena ingo dugu, bideo bat imingo dugu, eta, bueno, apurtxo bat aurkezpen bat ingo dugu, eta gero hortik aurrera, zer, elektrotxaranga joko dau gero, barriro be, edo...
Ez, Rafa Rueda,
ah, parkatu,
eta, zera maiz egongo dire, ba, joko da bez, bakotxak lau osta besti akustikoan, eta... Hori ze izango litzeke egunek berak dekona, urriak hiru.
Zeintzuk dira egungo erronka nagusiak errota gaztetxerentzat?
Ba, nik pentsetan dut ontxe bertan errotak jendeak ikusi behar dugu errota bera, ez dela jende bat jende zehatz batzuk gestionatu edo kudeatzen dabeen eraikin bat, sino tresna bat herrian dauen edozein elkartentzako baliagarria izan aldana. Bertan geuzek antolatzeko. Osea, berak eraikinak logika horretan funtzionatzera heldu behar deu, eta gero elkarte ezberdinen arteko mungian lortu beharko luke, elkarte ezberdinen arteko lehen komentatu dugun saretxe hori. Batez be horrek izango litzekez. Eta jendie aktibetie eta mungiko gaztien arteko harremanak estutzea, batez be horrek, holan labur esan da.
Bukatzeko, Beinat eta Aitor, etorkizuna nola ikusten duzue? Epe ertainean?
Bueno, nik etorkizuna hori justo eraikin konkreto hori begira ez dakit. Epe ertainera ez dakit, baina bai uste otena da, lortu duguna da mungiko hainbat gazte batu garela, pio bat gazte batu gara, zeuser proiektu baten proiektu bat aurrera eroateko, eta horrek ez dekola atzera pausorik, osea, aldozkue hortik bota edo nahi da bena, baina guia batuta gauz, eta nik hori etorriuna oso ondo ikusten dut.
Azkenien, ni behai pentsetan dutena da, eskarela tematu behar, bera errotan bertan ontxe ongo gara, baina beste dozein eraikin izen dabe, oinarria eta proiektua berdina da, orduan bardin deun hon egon, zentzu horretan.
Aitor eta Beinat eta Aitor, Mungiako errota gaztetxeko kideak, mil esker, gurekin egoteagatik eta nahi duzunen arte.
Zuri.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Eta bukatzeko, asteburu honetan Bizkaian zer, ba, esan behar denetarik dugula benetan. Musikari dagokionez eta ba, errota gaztetxeko gaztei entzunen diegun bezala, darun bat honetan, Mungiako gaztetxe horretan, Rafa Rueda eta Zea Maiz. Igandean aldiz, Barakaldoko beken berri txarrak. Bertxoak ere baditugu, alde batetik Bilboko San Franciscon gaur bertan, ostegun honetan, Arkaitz Estibaiz eta Jona Bartra ibiliko dira, edo larun batean Jurretan bertxo jaialdia izango da, Sustraikolina, Unai Iturriaga, Igor Elortza, Amets Arzaluz, Maialen Lujanbio eta Jon Maiarekin. Bestalde, Marabili Festivala Ondarroan aipatu behar, Aitzolara Maio zenaren omenez, ostegunetik igandera arte. Igandean, besteak beste, Elorrion errebonbiloak 2015 izango dira. Errebonbiloak kantak antzestuak dira, baina horiekin batera kirola, dantza, txistu, kontzertua eta gehiago. Azoka pare bat ere badugu, alde batetik ostiraletik igandera zierbenan itxaskien azoka, prestatu kartera, gauza goxoak baina garestiak, edo igandean jurretan nekazaritza eta eskulangintzaren azoka. Eta bukatzeko jaiak, ez dira ez bukatu. Bilboko hainbat auzotan, egunotan martxan ditugu, esatuareko Uribarri Matikon, San Franciscon edo Zorrotzan. Horietarik aparte, Zailan, Jurretan, edo Basauriko San Miel auzoan. Eta lagunak, badauzue, ze aukeratu asteburunetan Bizkaitik pasana izan ezkero. Bien bitartean, hause guztia Bilbotik eta arratsalde on pasa.